Skoro rok a půl připravovaný program s názvem 500 let renesance ve východních Čechách se i přes komplikace spojené s pandemí koronaviru nakonec mohl uskutečnit. Právě 500 let letos uplynulo od smrti Viléma z Pernštejna, kterého stejně jako celý jeho rod tento projekt připomíná. A my dnes ve studiu máme historika z Univerzity Pardubice, pana Petra Vorla. Pěkné ráno.
Dobrý den.
Je podle vás oprávněná ta pozornost, která se věnuje Vilémovi z Pernštejna v tom letošním roce?
Určitě oprávněná je, protože za tolik osobností z historie, které by zasloužily tu pozornost takhle velkou, tolik opravdu nemáme. A zvláště pro Pardubice je to významné, protože on by se dal vlastně nazvat, řekněme, druhým zakladatelem města Pardubic. To první založení středověké, to souvisí s rodem pánu z Pardubic, se zájmem arcibiskupa Arnošta z Pardubic nějak podpořit také rodiny majetek, ale v případě Viléma z Pernštejna ty důvody byly trošku jiné. On vlastně hledal novou oblast svého působení, když musel odejít od Uherského dvora po smrti krále Matyáše Korvína. Předtím byl angažován hlavně ve službách tohoto krále a po Matyášově smrti v roce 1490 jaksi masivně vstupuje do Čech, skupuje ohromný majetek. No to je trošku složitější, ale prostě on byl tím, řekněme, kdo velmi dravě využíval, řekněme, své politické moci a zkušeností a nashromáždil i proti vůli původních majitelů třeba, tak jednoduše řečeno, ohromný majetek ve východních Čechách i na Moravě a Pardubice učinil jeho hlavní novým centrem. To bylo to zásadní nové založení Pardubic, úplně nová role, která se vůbec nedá srovnávat s tím, čím byly ty maličké zemědělské Pardubice před tím koncem 15. století.
Proč si tak oblíbil právě Pardubice?
No tak on byl zkušený finančník a on si to dobře spočítal, protože většina majetku, který tady získal ve východních Čechách, to byly zástavy církevního majetku, který byl sekularizován za husitských válek. Samozřejmě v našem případě tady majetek opatovického kláštera, ohromné území mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, a to byl majetek jenom zastavený. Ten teoreticky mohl být znovu králem vyplacen, nebo kdyby se obnovoval klášter, což teoreticky pořád jako vyselo ve vzduchu v té době ještě, a Pardubice on koupil. To znamená, to byl jeho majetek takzvaný olodní, svobodný, který měl vložený v deskách zemských a ten bez jeho vědomí ho o něj nemohl nikdo připravit. Takže tady bylo ohromné území, které jehož držba byla v dlouhodobém horizontu nejistá, a Pardubice, které on skutečně koupil a kterému nikdo vzít nemohl, tak tam začal investovat. Tam začal ty velké stavební projekty, jak nový urbanistický projekt města, tak vlastně to hlavní, o co mu šlo, to bylo to nové sídlo, Pardubický zámek.
Vy jste napsal o Pernštejnech několik knih, ještě pořád vás dokážou překvapit jako historika.
No tak čím jdete hlouběji do detailu, tak samozřejmě ano, i ta osobnost Viléma z Pernštejna je tak mnohovrstevná, že takový ten jednoduchý černobílý obraz, který podal František Palacký, no, to byla osobnost, která Františka Palackého zajímala, protože hledal pro tu dobu Jagiellonskou, která se zdála být ve srovnání třeba s dobou husitskou nebo potom s dobou Rudolfa II., kdy probíhaly složité náboženské zápasy a konflikty, tak jemu se ta doba zdála být taková jako mělká, jako kdyby tam nebyly žádné velké ideje, jako kdyby vlastně všem šlo najednou o ty peníze spíš než jako o takové ty velké myšlenky. A ten Vilém z Pernštejna, on si ho našel, poprávu ho jeho roli výrazně pozvedl a vlastně postavil ho českému čtenáři té doby, té druhé poloviny 19. století, jako vzor českého šlechtice, kterého přirovnával dokonce k roli Karla IV. V českých dějinách. To je nadnesené samozřejmě, ale ta role jeho jako typického českého šlechtice, který třeba i definoval, co to je češtví. Ano, definoval na základě jazykového, kdo je vlastně Čech. Byl prvním, kdo začal ve velkém podnikat, takže byl i předobrazem takového toho šlechtice podnikatele toho 19. století, když v podmínkách samozřejmě pozdního středověku, a především co bylo zásadní, to byl jeho vztah k náboženství. Vilém z Pernštejna byl mužem, který vlastně je do dneška označován jako tvůrce takzvaného nadkonfesijního křesťanství, to znamená to, co je blízké modernímu ekumenismu, že vlastně víra, její forma je otázkou individuálního rozhodnutí člověka a nemusí být vázána na žádnou konkrétní církev, je to jeho prostě rozhodnutí a vlastně konfesijní příslušnost konkrétního člověka by neměla hrát v podstatě žádnou podstatnou roli ve společnosti. Ono to tak vlastně nebylo ve skutečnosti, ale ta myšlenka samotná, ty české země v té době nebyly konfesijně neutrální, naopak ty spory byly vyhrocené, ale Pernštejn, protože byl stál v čele stavovské společnosti, byl nejbohatším mužem v zemi jednoznačně s velkým politickým vlivem, tak on zajišťoval, že se toto stalo standardem ve šlechtické společnosti a že vlastně rolí toho, kdo vládne, bylo zajistit ty podmínky ostatním, včetně podaných. To bylo naprosto výjimečné, s tím se nesetkáváme nikde v soudobé Evropě.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je dál náš dnešní host, historik z Pardubické univerzity, pan Petr Vorel. Probíráme tady osobnost Viléma Spernštejna. Letos je to přesně 500 let, co Vilém Spernštejna zemřel a už se můžeme podívat na symbol zubří hlavy, který měli na svém štítu příslušníci šlechtického rodu Pernštejnů. Víme, proč tam byl tento symbol?
No, já bych vás doplnil, ona to nebyla jenom zubří hlava, ale tam bylo důležité, že to byla zubří hlava s houžví v nozdra. To je takový ten zdánlivě kruh, a ona to není kruh, to je houžev. Musí být na ní zřetelná její podstata, že to je spletený z proutku, něco jako taková pomláska, když si to představíte technicky. Takže to je tam velmi důležité, protože tím se lišila právě zubří hlava od všech dalších, teda prominutní dobytčat, která byla v heraldice používána, ono třeba volská nebo bíčí hlava, takže ten zubr, ten měl jediný houžev. A to bylo důležitý pro Pernštejny, protože ten jejich znak, rodový erb, byl spojen s heraldickou pověstí, která patří těm nejstarším, které v Čechách vůbec máme. Právě podle té pověsti prapředkem rodu byl chudý uhlíř, což je mezi těmi rody výjimečné, že by se hlásili, už těmi šlechtickými rody třeba potom pozdější době renesance a baroka, že by se hlásili k prostému předku. Ano, většinou pak v těch pověstech rodových se objevují nějaký třeba levobočci nějakých panovníků a tak. Takže u Pernštejnů to je prostý uhlíř a to nám vlastně tu pověst klade hluboko do středověku, ještě mimo do dob teda přemyslovských, ano, protože také, jak známe, prapředek všech přemyslovců byl oráč Přemysl, takže žádný šlechtic se nemohl pišnit, že jeho rod je jaký jako vyšší nebo že byl vzešel z nějakých úroznějších předků. Takže ono tomu odpovídá i prameny, protože Pernštejnové jsou také rodem, který máme prameně doložen už počátkem 13. století, to znamená skutečně to je ta velmi stará vrstva té české a moravské šlechty, takže jsou tím jedním z těch nejstarších rodů a také to heraldické znamení zubří hlavy jedno z těch nejstarších, které vůbec máme v Čechách a na Moravě doloženo. Ta pověst heraldická je velmi blízká tomu, třeba jak znáte pověst o Bivojovi, to znamená hrdina, který přemohl divoké zvíře. Je to trošku složitější vyprávění, na to nemáme čas. Ale v případě Pernštejnů je tam zajímavá jedna věc. My tu rodovou pověst známe ve dvou verzích. Ano. Oni Pernštejnové se také rozšířili do Polska ve středověku, takže tam vlastně třeba rod Leščincích a další se hlásil k tomu, že mají stejný rodový původ. A v polské verzi ta rodová pověst je taková ta bojovná, to znamená ten hrdiný uhlíř nebo statečný uhlíř toho zubra potom přivlekl před panovníka a ranou se kterým usekl hlavu a za to dostal teda odměnou nějaký majetek a ten erb zubří hlavy. V české verzi, kterou máme doloženu už z první poloviny 16. století, dokonce ve velmi zajímavé podobě jako zápis, jak pernštejnští úředníci vyprávěli ty pověsti dětem Jana z Pernštejna, malým dětem na hradě Pernštejně v zimě někde večer u krbu a tam je ta pověst jiná, ten sižet je podobný, ale ten uhlíř tomu zubrovi tu hlavu neusekl, ale pouze přivedl toho zubra a ukázal, že je ochočený. Takže on mu vlastně jenom poťukal sekerou na hlavu, aby ukázal, že je ochočený a prapanovník ho odměnil nikoli za sílu a udatnost, ale za to, za jeho chytrost. A tím vlastně jako naznačoval, že v té odkaz teda té rodové pověsti těm dětem mělo být teda dáno, že chytrost přemáhá hrubou sílu. Ano, čili to je docela drobný detail, ale v té pernštejnské pověsti velmi důležitý a to se můžete podívat právě na tu českou verzi na zámecké bráně v Pardubicích, kde máte krásný relief z roku 1511 a na něj je napsáno Vojtěch z Pernštejna vede zubra, to je ten uhlíř Vojtěch a tam vidíte, jak natahuje tu sekeru a on ji má otočenou, to znamená, takhle by mu tu hlavu nemohl seknout. On mu vlastně bude ťukat jenom do té hlavy tím tou tupou stranou sekery, ano, aby ukázal, že je ochočený.
No tak jsme si připomněli velmi důkladně osobnost Viléma Spernštejna s naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Byl to pan Petr Vorel, tedy historik Univerzity Pardubice. Díky, že jste dorazil a zase někdy se budeme těšit s vámi.
Taky, mějte se pěkně.
Naslyšenou.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.